Երևանում երեկո ժամը 7:00-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 5 շաբթի հուլիսի 27-ն է։ Արցախին հասցեագրված մարդասիրական բեռը կորիզորում է, ինչ կլինի հետո։ Լեռնային Ղարաբաղում իրավիճակը օրստոր է սրվում է, Ադրբեջանին զայրացնում են Եվրամիության ղեկավարների մեկնաբանությունները։ Արտգործ նախարարը մանրամասները փոխանցում մոսկովյան հանդիպման վերաբերյալ։ Պաշտպանության նախկին նախարարը կմասնակցի 44-օրյա հանձնաժողովի նիստին։ Միջազգային անդրադարձ, սոցիալական թեմաներ, բայց նախ լուրեր տեսությունը կներկայացնի Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Հայաստանն իրավասություն չունի և չի կարող քննարկել լեռնային Ղարաբաղ բեռներ տեղափոխելու այլ ճանապարհների հետ կապված հարցերը, այսօր հայտարարել է Արտգործ նախարար Արարատ Միրզոյանը, հակադարձելով բաքվի ցնչող պնդումներին, որոնց համաձայն Ադամ Ստեփանակերտ ճանապարհի օգտագործման մասին համաձայնությունը կայացվել է հուլիսի 15-ին Բրյուսելում կայացած երկկողմ հանդիպման ժամանակ։ Նախորդին նման պնդմամբ Թվիտերում հանդես էր եկել Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևը։ Եթե հայկական կողմն իրոք ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, պետք է չարարկի Աղդամի ճանապարհով բեռների տեղափոխման դեմ և չխոչընդոտի վերաինտեգրման գործընթացին, այսօր Բաքվում հավատարմագրված դեսպանների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է Ադրբեջանի փոխարտգործնախարար Հարաս Ազիմովը։ Լաչինի ճանապարհը Ադրբեջանի տարածքի բաղկացուցիչ մասն է, պնդել է ադրբեջանցի դիվանագետը։ Այսօր Ստամբուլում Թուրքիան և Ադրբեջանը 5-րդ սերնդի քահան կործանիչների համատեղ արտադրության մասին պայմանագիր են ստորագրել, ենթադրվում է, որ այս նախագիծը կնպաստի առավելապես ռուսական արտադրության օդանավերով համալրված Ադրբեջանի ռազմաօդային ուժերի արդիականացմանը։ Որոշ տեղեկությունների համաձայն կործանիչների թուրք-ադրբեջանական համատեղ արտադրությանը կարող է միանալ նաև Ուկրաինան։ Ուկրաինական հակահարձակման հիմնական փուլը մեկնարկել է, գրում է ամերիկյան Նյու-Յորք Թայմս պարբերականը, վկայակոչելով ամերիկյան պաշտոնական աղբյուրները Սպիտակ տանը և Պենտագոնին մոտ կանգնած անանուն աղբյուրների պնդմամբ Վաշինգտոնում մեծ հետաքրքրությամբ են հետևում ռազմաճակատում Ուկրաինական ուժերի ակտիվության աճին, գրել է թերթը, տեղեկացնելով, որ ուկրաինական ուժերը հարձակման են անցել Զապորոժեից հարավ ընկած շրջանում Օրեխովկա բնակավայրի մոտ։ Ուկրաինական նոր հակահարձակման մեկնարկի փաստն այսօր հաստատել են նաև Մոսկվայում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն այսօր լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել է, որ ուկրաինական բոլոր գրոհները հետ են մղվել, հակառակորդը ծանր կորուստներ ունի։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության խոսնակ գեներալ Իգոր Կոնաշենկովի խոսքով էլ ուկրաինացիները 3 գումարտակային մարտավարական խմբերի կազմում փորձել են առաջ շարժվել Զապորոժիից հարավ ընկած շրջանում, սակայն հետ են մղվել։ Սանկտ Պետերբուրգում մեկնարկել է Աֆրիկա-Ռուսաստան գագաթաժողովը, դրան մասնակցում են մայր ցամաքի 54 պետություններից 49-ի ներկայացուցիչները, 17-ը պետության ղեկավարի մակարդակով, դիմելով համաժողովի մասնակիցներին։ Ռուսաստանի նախագահը հայտարարել է, որ Մոսկվան կարող է լուծել Աֆրիկայում ուկրաինական պատերազմի հետևանքով ծագած պարենային ճգնաժամը։ Մեր երկիրն ի վիճակի է փոխարինել ուկրաինական հացահատիկը թե առևտրային և թե անհատույց հիմունքներով, գյուղմթերք տրամադրելով առավել կարիքավոր աֆրիկյան երկրներին, պնդել է Ռուսաստանի նախագահը։ Աֆրիկյան Նիգեր պետությունում անցած գիշեր ռազմական հեղաշրջում է տեղի ունեցել, մի խումբ բարձրաստիճան զինվորականներ հանդես են եկել պետական հեռուստատեսության եթերում, հայտարարելով նախագահ Մոհամեդ Բազումի պաշտոնանկության մասին բրիտանական Ինդեպենդենտի տեղեկություններով։ Նիգերը մեկն է աֆրիկանային պետություններից, որտեղ գործում են ռուսաստանյան Վագներ մասնավոր ռազմական ընկերության զինյալները։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքեն արդեն իսկ դատապարտել է Նիգերում տեղի ունեցած հեղաշրջումը, ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարն էլ կոչ է արել խռովության ղեկավարներին ազատ արձակել ձերբակալված նախագահին։ Սանկեյնայի ժամի հիմնական լուրերը դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ 19 բեռնատարներով Պարեն Դեղորայք առաջին անհրաժեշտության այլ պարագաներ, ընդհանուր մոտ 400 տոննա Երևանից Հակարիի կամրջի մոտ է, որից այն կողմ 120,000 բնակիչներին 21-րդ դարի Հոլոդոմորն է սպառնում, բայց բեռը տեղից չի շարժվում, ռուսաստանցի խաղապահներից խաբար չկա։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանի հաղորդումը։
Հայաստանից դեպի Արցախ մոտ 400 տոննա մարդասիրական օգնություն տեղափոխող բեռնատարները արդեն 1 օր է Սյունիքի կորնիձորում են, նույն տեղում, հայկական անցակետի մոտ։ Ազատության թղթակիցը տեղից հաղորդում է, որ մեքենաները Հակարիի կամրջի մոտից առաջ չեն շարժվել, ռուս խաղապահներին բեռը չի փոխանցվել։ Ինչու Ադրբեջանը թույլ չի տալիս այդ բեռների մուտքը։ Հայաստանի վարչապետը այսօր կառավարության նիստում թվարկելով, թե ինչ կա 19 բեռնատարների մեջ, ալյուր շաքարավազ աղ 4 սնունդ, հռետորական հարց բարձրացրեց։ Եզրահանգելով, միթե նպատակը Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդին սովին մատնելն ու ցեղասպանության ենթարկելն է։
Անկախ մեր գնահատականներից, սակայն մենք սպասում ենք Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ զորախմբի Լեռնային Ղարաբաղում տեղակայված պաշտոնական Բաքվի դրական արձագանքին, որովհետև հումանիտար բեռի մուտքը թույլ չտալը ընդամենը կհաստատի Լեռնային Ղարաբաղում ցեղասպանություն իրականացնելու Բաքվի մտադրության մասին մտավախություն։
Բացման կարճ խոսքում Պաշինյանը չասաց, ինչու Արցախի շրջափակման 8-րդ և լիակատար պաշարման առաջին ամսից հետո Հայաստանի կառավարությունը միայն 3 որոշեց սնունդ կյանքի համար պաստառներով հումանիտար օգնություն ուղարկել արցախցիներին։ Չարձագանքեց նաև Բաքվի գնահատականներին, որը մարդասիրական այս քայլը սադրանք և տարածքային նկրտում էր որակել։ Փոխարենը հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Էդմոն Մարուկյանը հենց բեռնատարների առջև լրագրողների հետ ճեպազրույցում հայտարարեց. «Սա միջազգային մարդասիրական իրավունքի ոտնահարում է»։
Այսինքն մարդկանց շրջափակման մեջ պահելը սադրանք չի ըստ իրենց, մարդկանց գազը, էլեկտրաէներգիան անջատելը, կապը արտաքին աշխարհի հետ կտրելը սադրանք չէ, բայց նրանց ձեթ, ալյուր, առաջնային դեղորայք, երեխայի կես հասցնելը սադրանք է։ Հետաբար սադրանքը, կրկնում եմ, ցեղասպանության վտանգի առաջ մարդկանց կանգնացնելն է, սադրանքը էթնիկ զտումն է, սադրանքը հազարավոր սովի մատնված մարդկանց ասել ձեր խաղը ավարտված է, դա է սադրանքը։
Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևը երեկ նաև հայտարարել էր, թե Բրյուսելյան պայմանավորվածության համաձայն Աղդամ Ստեփանակերտ ճանապարհը լիովին պատրաստ է բոլոր տեսակի ապրանքների առաքման համար։ Արցախը հրաժարվում է ադրբեջանական առաջարկից։ Այսօր վարչապետ Փաշինյանը միայն համոզմունք հայտնեց, որ հումանիտար բեռների մուտքը Արցախ կնպաստի տարածաշրջանում խաղաղության հաստատման ջանքերին։
Դրական քայլ կլինի վստահության մթնոլորտի հաստատման ճանապարհին։
Հումանիտար օգնություն Հայաստանից Արցախ շարժվեց Մոսկվայում Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի արտգործնախարարների հանդիպման հենց հաջորդ օրը։ Լրագրողների հետ ճեպազրույցում հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Մարուկյանը հստակ չպատասխանեց, արդյոք Արարատ Միրզոյանը այս նախաձեռնության մասին խոսել էր իր գործընկերների հետ, նշելով միայն, բարձրացվել է Նաչինի միջանցքի վերաբացման շրջափակումը վերացնելու հարցերը նոյեմբերի 9-ի հայտարարության համաձայն։ Դիտարկմանը այդ դեպքում առանց երաշխիքների, ինչու է Հայաստանի կառավարությունը հենց հիմա որոշել 19 բեռնատարները կանգնեցնել դեպի Արցախ տանող փակ ճանապարհին։ Մարուկյանն արձագանքեց.
7 ամսվա ընթացքում եղել է շրջափակումը, որից հունիսի 15-ից սկսած ամբողջական շրջափակում է, այսինքն այդ ամբողջ ընթացքում Հայաստանը փորձել է Լեռնային Ղարաբաղի բեռները փորձել արվել տանել, հա, այդ ամբողջ ընթացքում աշխատանք է իրականացվել, դա ուղղակի դուք մասնավորեցնում եք այս դեպքի վրա, այդ անդադ դա եղել
է, ուղղակի այս առիթով
են, ուղղակի այս առիթով նաև միջազգային լուսաբանումն է միգուցե ավելի շատ, որովհետև հումանիտար ճգնաժամն է ավելի շատ ծրվել, քան նախկինում կար, այսինքն սրանք հանգամանքներ են, որ մենք պետք է աշխարհենք, որովհետև վիճակը գնալով սրվում է։
Սյունիքում մնացած օգնության ճակատագիրը դեռ պարզ չէ։ Լեռնային Ղարաբաղում հումանիտար ճգնաժամի կառավարման աշխատանքային խմբի ներկայացուցիչ Վարդան Սարգսյանը տեղեկացրել էր, որ դիմել են և ռուսական, և ադրբեջանական կողմերին, պատասխան դեռ չկա։
Այսինքն քար լրություն է տիրում։
Կարող եք նաև այդպես ասել թերևս։
Արցախ ուղևորվող բեռնատարները 3 բացվել էին Հայաստանում հավատարմագրված օտարերկրյա դիվանագետների ներկայությամբ։ Դեսպանները ծանոթացել էին ապրանքատեսակներին։ Անուշ Մկրճյան, Տիգրան Հովսեփյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան, Կորնիձոր։
But Պատմական ինչ զարմանալի անցքեր են եղել ճիշտ 75 տարի առաջ 1948 թվականի հունիսի 24-ին Ստալինի բանակը ամբողջությամբ շրջափակել է Բեռլինի արևմտյան մասը, որը գտնվել է ամերիկացիների, բրիտանացիների և ֆրանսիացիների հսկողության տակ։ Արևմտյան Բեռլինի բնակիչներին սովից փրկելու համար երեք երկրները օդային կամրջով մեկ տարի շարունակ սնունդ են հասցրել, իսկ Կովկասի այս դժբախտ հատվածում հիմա Ադրբեջանը փորձում է ստեղծել մի նոր Բուխենվալդ։ Մի քանի 100 մետր է հացը անջատում սովյալից, ինչ վիճակ է այսօր։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Արցախում այսօրվանից արգելվում է թույլատրելից բարձր գնով ապրանքների վաճառքը։ Թանկ վաճառվող ապրանքը տնտեսվարողից հարկադրաբար կվերցնեն և կվաճառեն պետության սահմանած գնով, հայտարարել է պետնախարարը։
Թեև Արցախի շրջափակման մերօրյա պայմաններում շուկայում իրացման ենթակա ապրանքները գրեթե սպառված են, այդուհանդերձ եղածն էլ մեր շարքերում գտնվող նյութապաշտների կողմից բացահայտ կամ գաղտնի եղանակով բնակչության իրացվում է սահմանված գներից անհամեմատ բարձր արժեքով, հույս ունենալով, որ իրավիճակը կարող ենքնակարգավորվել, ստեղծված պայմաններում պետությունը որոշակիորեն զերծ է մնացել կարգավորման վարչական մեթոդներ ու հարկադրանքի միջոցներ կիրառելուց, սակայն ընթացքը ցույց տվեց, որ առանց կոշտ քայլերի կարգավորման հասնել հնարավոր չէ։
Հայտարարել է Գուրգեն Ներսիսյանը, հավելելով, որ բարձր գնով վաճառողները նաև կենթարկվեն վարչական պատասխանատվության։ Մինչ Հայաստանից դեռ 3 ուղարկված հումանիտար օգնությունը կանգնած է Հակարիի կամրջի մոտ, 7 ամսից ավել շրջափակված Արցախում առաջին անհրաժեշտության ապրանքների գները մի քանի անգամ թանկացել են։ Իրավիճակը հատկապես սրվել է վերջին 1 ամսվա ընթացքում, քանի որ որևէ տեսակի ապրանք Արցախ չի մտնում։ Բարելիքի սպառվելու պատճառով խիստ դժվարացել է նաև շրջաներից Ստեփանակերտ տեղական գյուղմթերքի մատակարարումը, արդեն մի քանի օր չի աշխատում նաև հանրային տրանսպորտը։
Խոսքը վերաբերում է եւ Սննդին, եւ Դեղորայքին, եւ Վարելիքին, եւ մնացած առաջին անհրաժեշտության պարագաներին։ Իհարկե առաջնահերթ խնդիրը այս պահին ամենահրապապը Վարելիքն է, քանի որ Վարելիքի սուր սղության պատճառով արդեն Սննդի ներքին արտադրանքի մատակարարման խնդիրներ են ծագել, չհաշված գյուղատնտեսական աշխատանքները գրեթե ամբողջությամբ դադարել են։
Արցախի պետնախարարի խորհրդական Արտակ Բեգլարյանն ընդգծում է, այս պայմաններում վերահսկողությունը խստացնելն անհրաժեշտություն է։
Տարբեր բնույթի վերահսկողական միջոցներ տարբեր ժամանակահատվածներում կառավարության կողմից կիրառվել են, բայց չէի արդի, թե ամբողջությամբ էֆեկտիվ են, որովհետև ստվերային գործընթացները անընդհատ խաթարում են այս հարաբերությունները, և կարծում եմ, այո, որոշակի ավելի կոշտ միջոցների ժամանակը եկել է։
Արցախի պետնախարարի խորհրդականի խոսքով սպասում են Հայաստանից ուղարկվող օգնությանը, որն ընդամենը մի քանի օր կբավարարի, հետևաբար առանց Լաչինի միջանցքը բացելու իրավիճակը չի մեղմվի։
Խնդիրը հումանիտար չէ, խնդիրը քաղաքական է, և Լաչինի միջանցքի ռեժիմը պետք է վերականգնվի, և դրա փակ լինելու պատճառները քաղաքական են, ոչ թե հումանիտար են։ Հումանիտարը զուտ քաղաքական խնդիրների հետևանքներն են։
Ստեփանակերտից 10 կիլոմետր հեռու գտնվող Իվանյան գյուղի բնակիչ Արմինե Մաթևոսյանը 4 երեխաների մայր է, ասում է, ինքը հոգեպահուստ միշտ ունի, բայց վիճակը գնալով ավելի է բարդանում, 2 օրը 1 են հաց գնում։
Երեխաներ իրոք սովամահ են լինում։ Պատկերացեք, մենք մի օր հաց առնում ենք 2 օրվա չափով, ու փորձում ենք այնպես խնայողաբար օգտագործել, որ հաջորդ օրին օգտագործենք։
Պատերազմից հետո Շուշիից Իվանյան տեղահանվածքի նպատակում է, որ այս տարի կարկուտները շատ էին, գյուղացիների բերքի մեծ մասը վնասվեց, իսկ ծորենի արտերը մշակել չստացվեց, ադրբեջանցիներն են խոչընդոտում։
Պատկերացեք, Ադրբեջանը մոտ չի թողնում գնան, գյուղացին մտնում է, որ պետք է գործ անի, սկսում է միանգամից խփել, տարբեր տեսակի դինատեսակներ կիրառել ժողովրդի վրա, ծորենի արտերում, խաղողի այգիներում, նռան այգիներում գնացել են մեծ այգիներ հեկտարներով, մարդիկ տարիներ շարունակ դրել են։
Պաշարված արցախցիներին սնունդ առաջին անհրաժեշտության իրեր հասցնող կամավոր Արշակ Աբրահամյանը նկատում է, կառավարությունը նման խստացուներ առաջին անգամ չէ կիրառում, սահմանված գնացուցակներ էլի են եղել, բայց օգուտ չեն տվել։
Գները բնականաբար աճել են, եղածին գումարվել են նաև արդեն, այն որ չեն կարողանում գյուղացիները մտել դժվարությամբ են ասում Ստեփանակերտը, եւս ավելալ գնաճի խթան է հանդիսանում, եւ կարծում եմ, եթե պետնախարարը իրականում ոչ թե ելույթ ունենա, այլ իրականում փորձի վերահսկել գները, ժողովուրդը դրանից միայն կշահի։
Տրանսպորտի գործունեությունը ընդհանրապես կասեցնելուց հետո արցախցի երիտասարդ կամավորները փռերից հաց են հասցնում մարդկանց, փորձում թեթևացնել հերթերը։ Աբրահամյանն ընդգծում է, պետությունն ինքը պետք է կարգավորի այս եւ այլ հարցերը, այդ թվում գյուղացիների զբերքը մթերի հենց տեղում, որ նրանք սեփական միջոցներով դժվարությամբ չհասնեն քաղաք ու այն շատ թանկ վաճառեն։
Արցախի անվտանգության եւ զարգացման ճակատամարային շարժման ներկայացուցիչները մենք գնացինք այս գնացին եւ այսինքն դեռում հնարավորին չէ փորձեցին բերքահավաք այդ ամենը կազմակերպել, այսինքն բանջարեղեն եւ այն ինչը տեղում հավաքել է բերել անձնակ քաղաքը հասցնել քաղաք, այսինքն այդ ամեն ինչը փորձում ենք մենք մեր ուժերով կատարել, բայց այդ հիմնական դերակատարությունը պետք ունենա պետությունը։
Իր հերթին Արտակ Բեգլարյանն ասում է, այս մասին մտածել են արտադրողներին առաջարկել են հենց տեղում գյուղացիներից գնել բերքը, բայց քանի դեռ հանրային տրանսպորտը գործում էր, մարդիկ իրենք էին բերում ապրանքը քաղաք։ Հիմա արդեն որ տրանսպորտն էլ չի գործում, այս տարբերակը կսկսի գործել։ Արցախի կառավարությունն արդեն հրապարակել է սննդի գնացուցակը։ Ըստ այդմ կարտոֆիլի գինը չպետք է գերազանցի 400, վարունգինը 650, լոլիկինը 1000 դրամը։ Մրգեղենից ամենայժանը սահմանվել է ձմերուկի գինը 300 դրամ, հետո սեխինը 600 դրամ, իսկ տանձ ու խնձորն ըստ կառավարության պետք է վաճառվի 1600-750 դրամով։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պետք է խոստովանել, որ Ադրբեջանի արտաքին քաղաքականությունը շատ ակտիվ է եւ հարցակողական։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի օգնական Հիքմետ Հաջիևը վերջերս Արցախի հայերի հարսանիքից մի տեսագրության հատված է տեղադրել սոցցանցում եւ հեգնանքով գրել, թե նայեք, համոզվեք, որ ոչ մի սով էլ Ղարաբաղում չկա, եւ հոգ չէ, որ դա հին տեսագրություն էր, գլխավորը թունավոր միտքը տարածելն էր։ Միամիտը կասի, թե նման այժմ կեղծիկ կարող էր անել որևէ բլոգ գեր, անհատ օգտատեր, իսկ նախագահի օգնականին սազական չէ։ Սակայն Ալիևի թիմում միամիտներ չկան եւ ոչ մի միջոցից չեն խորշում։ Հիմա էլ նրան զայրացնում է եվրոպացիների խոսքը։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
Պաշտոնական Բրյուսելը պնդում է Աղդամի երթուղին չպետք է դիտարկել որպես Լաչինի միջանցքի այլ ընտրանք, այս մասին հայտարարել է Եվրոպական Դաշինքի դիվանագիտության ղեկավար Ջոզեփ Բորելը, ընդգծելով Ալիևի վարչակազմի պարտավորությունն է անհապաղ երաշխավորել ազատ տեղաշարժը Լաչինի միջանցքով։ Եվրամիության պաշտոնական այս հայտարարությունը հաջորդում է Ադրբեջանի նախագահի օգնականի աղմկահարույց գրառմանը։ Հիքմետ Հաջիևը 3-3-ական միջազգային հանրությունից հստակ ուղի ձեր պահանջել Աղդամի ճանապարհի օգտագործման եւ Ղարաբաղի հայ բնակչության Ադրբեջանին ինտեգրվելու կապակցությամբ։ Հաջիևը չսպասելով այդ ուղերձին շտապել էր պնդել, այլ ճանապարհ չկա, խաղն ավարտված է։ Ադրբեջանցի պաշտոնյան Թվիթերում նման գրառում էր արել այն նույն ժամերին, երբ լիակատար պաշարման մեջ գտնվող արցախցիների համար Հայաստանից ուղարկված մարդասիրական բեռները հասել էին հայկական անցակետի մոտ։ 19 բեռնատարները Երևանից Լաչինի միջանցքի մուտքի մոտ են և որևէ տեղաշարժ դեռ չկա։ Բաքուն Երևանի այդ քայլը սադրանք է որակել և առաջարկել բեռները փոխադրել Աղդամի ճանապարհով, ինչը Ստեփանակերտը կտրականապես մերժում է։ Հաջիևը երեք հայտարարում էր, թե Բրյուսելի անպայմանավորվածության համաձայն Աղդամի երթուղին լիովին պատրաստ է բոլոր տեսակի ապրանքների առաքման համար։ Հայաստանի հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Էդմոն Մարուկյանը մեկնաբանելով Հաջիևի խոսքերը, դրանք ընդամենը ցանկություն է որակել, նա այդ ցանկությունը ներկայացնում է որպես իրականություն, Թվիթերում գրել էր հայաստանցի պաշտոնյան և հերքել, որ Բրյուսելում Աղդամի երթուղու շուրջ պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել։ Երևան-Բաքու բանակցություններում միջնորդի դեր ստանձնած Եվրամիությունն իր հերթին փաստելով, որ Աղդամի երթուղին Լաչինի միջանցքի այլ ընտրանք չի համարում, արձանագրել է. Այդ միջանցքով տեղաշարժը խոչընդոտված է մնում ավելի քան 7 ամիս, չնայած այն վերաբացելու մասին արդարադատության միջազգային դատարանի հրամանին։ Ադրբեջանի իշխանությունները պարտավոր են անհապաղ երաշխավորել անվտանգությունն ու ազատ տեղաշարժը Լաչինի միջանցքի երկայնքով և թույլ չտալ ճգնաժամի հետագա սրացում, հայտարարել էր Եվրամիության դիվանագիտության ղեկավարը, փաստելով բժշկական պարագաներն ու առաջին անհրաժեշտության ապրանքները բավարար չեն կամ արդեն սպառվել են, լրջորեն տուժել է Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի գործունեությունը։ Ի դեպ, Եվրամիության բարձրաստիճան պաշտոնյան Արցախի ժողովրդի մասին խոսելիս օգտագործել է ոչ թե Ադրբեջանի Ղարաբաղի շրջան, ինչպես Բաքուն է պահանջում, այլ նախկին Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի բնակչություն ձևակերպումը։ Արցախն Ադրբեջանի տարածք ճանաչելու պատրաստակամության մասին հայտարարած վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին փորձագետները վերջին շրջանում շարունակաբար հորդորում են բանակցային նորակարգումներ առել, այն հանգամանքը, որ Ղարաբաղը խորհրդային տարիներին ինքնավար մարզ է եղել, որ նախկինում Արցախի ինքնավար մարզ լինելը բանակցություններում ամրագրելը հնարավորություն կտա ավելի հայանպաստ լուծում գտնել։ Լաչինի միջանցքի արգելափակումը ամիսներ շարունակ հերքող պաշտոնական Բաքուն ափսոսանք է հայտնել Եվրամիության հայտարարության կապակցությամբ։ Տերսին հակադարձելով Արցախում հումանիտար լրջագույն ճգնաժամի մասին միջազգային դերակատարների հայտարարություններին, Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը Հայաստանին և հայերին է մեղադրել այլընտրանքային ճանապարհները փակելու համար։ Բրյուսելի մտահոգություններն ու պահանջներն էլ ըստ Բաքվի հիմնված են հայկական կողմի քարոշչության և քաղաքական շարկումների վրա։ Միևնույն ժամանակ, ի տարբերություն Ալիևի օգնականի, Ադրբեջանի արտգործնախարարության տարածած հաղորդագրությունում Աղդամի ճանապարհի հարցով Բրյուսելի անպայմանավորվածության մասին խոսք չկա։ Ինչ վերաբերում է Ադրբեջան մեծ քանակությամբ բեռների փոխադրման, Ադրբեջանն առաջարկել է օգտվել Աղդամ Խանքենդի և այլ այլընտրանքային ուղիներից, հաշվի առնելով Հայաստանից բխող սպառնալիքները, ասվում է Ադրբեջանի դիվանագիտական գերատեսչության խոսնակ Այխան Հաջիզադեի հայտարարությունում։ Պաշտոնյան նաև հավելում է մեջբերում Հայաստանն ու որպես հայ բնակիչների ներկայացուցիչներ ներկայացողները ճանապարհը փակելով խոչընդոտում են բեռնափոխադրումներին, ինչն ըստ ադրբեջանցի պաշտոնյայի վկայում է, որ լարվածման իտար իրավիճակի մասին շարկումները ոչ այլ ինչ են, քան քաղաքական շարկում։
Եվ էլի հարևանների պրոպագանդայի հնարքների մասին։ Չարյաց ուժերի քարոզի սատանայապետը դոկտոր Գեբելսն է համարվում։ Նրա կարգախոսներից մեկն էր. «Քարոշչությունը պետք է հասցվի նվազագույնի և անընդհատ կրկնվի, համառությունը դրա հաջողության կարևոր նախապայմանն է»։ Բաքուն համառորեն պնդում է, որ օրինակ Աղդամի ճանապարհի թեման եղել է Բրյուսելյան օրակարգում, Մոսկվայում էլ առանցքային թեմաներից էր Հայաստանում փոքրամասնությունների, ասել է թե ադրբեջանցիների վերադարձի հարցը, և ի տարբերություն հաղթանակից գինով ցած հարևանի, Հայաստանը հաճախ հայտնվում է պաշտպանվողի, պարզաբանումներ տվողի դերում։ Ինչ է քննարկվել Մոսկվայում, հարցին անդրադարձել է նախարարը, լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Պաշտոնական Երևանը պնդում է, Հայաստանի դիրքորոշումը չի փոխվել ոչ Լաչինի միջանցքի, ոչ էլ միջազգային ներգրավվածությամբ Բաքու Ստեփանակերտ երկխոսության հարցում։ Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարների հետ եռակողմ հանդիպումից հետո Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավար Սերգեյ Լավրովն ասել էր, Երևանում հասկանում են, որ Ղարաբաղի հայերին անհրաժեշտ է համոզել հանդիպել Ադրբեջանի ներկայացուցիչների հետ, իսկ Ղարաբաղի հայերի իրավունքների և անվտանգության երաշխիքների հարցը դատելով Լավրովի խոսքից քննարկվում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության հաստատման համատեքստում։ Ինքնորոշման իրավունքը պնդող Արցախից երեք պահանջեցին, որ Երևանը հեշքի, թե Հայաստանը իջեցրել է Բաքու Ստեփանակերտ երկխոսության նշաձողը։ Պաշտոնական Երևանը մինչև այժմ չի արձագանքել Ստեփանակերտին։ Փոխարենը հրապարակվել են արտգործնախարար Միրզոյանի գրավոր պատասխանները լրատվամիջոցների հարցերին։ Ազատությունը խնդրել էր արտգործնախարարությանը մեկնաբանել, ինչ ասել է, համոզել ու արդյոք Բաքվի հետ բանակցող Երևանը շարունակում է պնդել, որ Բաքու Ստեփանակերտ երկխոսության համար միջազգային մեխանիզմ լինի, թե առանց դրա հանդիպման մասին էր խոսում Ռուսաստանի արտգործնախարարը։
Տարածաշրջանում երկարատև խաղաղության հասնելու համատեքստում Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքների և անվտանգության հարցերի հասցեագրման անհրաժեշտության վերաբերյալ հայկական կողմի դիրքորոշումը չի փոխվել։ Բազմիցս ենք ընդգծել, որ այդ հարցերը պետք է հասցեագրվեն Բաքու Ստեփանակերտ երկխոսության միջոցով, իսկ այդ երկխոսության արդյունավետությունը կարող է երաշխավորվել միայն միջազգային ներգրավվածության և գործուն մեխանիզմի միջոցով։
Արարատ Միրզոյանը նաև պնդել է, որ Լաչինի միջանցքն ապաշրջափակելու Երևանի դիրքորոշումն է անփոփոխ, իսկ այլ ճանապարհներով Արցախ բեռներ տեղափոխելու հարցեր քննարկելու իրավասություն Հայաստանը չունի։ Այս դեպքում հարցը Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի հայտարարություններ վերաբերում, որին հղում անելով ադրբեջանական կողմը պնդել է, թե առաջնորդների Բրյուսելյան հանդիպմանը համաձայնություն է ձեռք բերվել այլ ճանապարհներով Լեռնային Ղարաբաղ բեռների տեղափոխման շուրջ։ Միշելը մասնավորապես ադրբեջանի տարածքով Աղդամով Ստեփանակերտ հումանիտար բեռներ հասցնելու ադրբեջանական առաջարկներ կարևորել։
Լաչինի միջանցքի անօրինական արգելափակումը պետք է վերացվի և նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարությամբ ամրագրված ռեժիմը պետք է վերականգնվի։ Հայաստանն իրավասություն չունի և չի կարող քննարկել Լեռնային Ղարաբաղ բեռներ տեղափոխելու այլ ճանապարհների հետ կապված հարցեր։
Պաշտոնական Երևանը կրկին հիշեցրել է Լաչինի միջանցքը բացելու ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարանի ավելի քան 5 ամիս չկատարվող որոշումը։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչ կլինի մարդասիրական բեռի հետ։ Հայաստանն ուզում է օգնել Լեռնային Ղարաբաղին, Ադրբեջանը դա անվանում է սադրանք, իսկ Ռուսաստանը այնտեղ գետնի վրա ռուսաստանցի խաղապահներ են, ովքեր 2020 նոյեմբեր 9-ի եռակողմ հայտարարությամբ կոչված են երաշխավորել Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչների անվտանգությունը և միջանցքի անխափան աշխատանքը։ Փոխարտ գործ նախարար Վահան Կոստանյանի խոսքով Հայաստանը տեղեկացրել է խաղապահներին բեռը փոխադրելու նախաձեռնության մասին։ Այսօր պարոն Կոստանյանը մեր տաղավարում պատասխանել է Կարլեն Ասլանյանի հարցերին, լսենք մեկ հատված։
Սուրջ մեկ օրը հումանիտար օգնությունը Լաչինի անցակետի մոտ է, արդյոք կան զարգացումներ կամ բանակցություններ ընթանում են այդ ուղղությամբ։
Այս պահին որևէ զարգացումներ, ցավոք սրտի դրական զարգացումներ չկան։ Այնուամենայնիվ հումանիտար բեռը, որը Հայաստանի Հանրապետությունը ցանկությունն է ուղարկել Լեռնային Ղարաբաղ, որովհետև այնտեղ հումանիտար իրավիճակը իրապես շատ սուր է, շարունակում է գտնվել Լաչինի միջանցքի մուտքի մոտ, և մենք նախապես նաև տեղեկացրել ենք ռուս խաղապահներին, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը նման ցանկություն ունի և նման նախաձեռնությամբ է հանդես գալու։ Դեռևս սպասում ենք զարգացումների, հուսով ենք, որ Ադրբեջանը ի կատարկացի նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարության համապատասխան դրույթը և ՄԱԿ-ի միջազգային դատարանի փետրվարի 22-ի և հուլիսի 6-ի որոշումները համաձայն, որի Լաչինի միջանցքով երկկողմանի պիտի ապահովի անխափան անցում մարդկանց, բեռների և մեքենաների համար։
Դա նախապես իրազեկում էր, տեղեկացում էր, թե ձեռքեր բերել պայմանավորվածություն, որտեղ դրանք տարբեր բաներ են։
Իրազեկում էր։
Իրազեկում էր, այսինքն պատասխան չի եղել ռուսական կողմից, որ եկեք, ուղարկեք կամ մի ուղարկեք, չգիտեմ։
Մենք հիմք ընդունելով այն փաստը, որ պիտի Լաչինի միջանցքը աշխատի, բաց լինի, որտեղ ռուս խաղապահները ունեն համապատասխան ֆունկցիաներ, և ադրբեջանական կողմը համաձայն նոյեմբերի 9-ի հայտարարության պիտի երաշխավորի այդ անցումը, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշել է նման քայլ ձեռնարկել։
Եվ հիմա ինչ է ասում ռուսական միջնորդական կողմը, ինչու չի անցնում այդ բեռը։
Ըստ էության Ադրբեջանը մինչ այս պահը առնվազն շարունակում է փակած պահել Լաչինի միջանցքը ի հեճուկս, թե իրականն այն պարտավորությունների, որոնք ստանձնել է, և թե այն կոչերի, որոնք այս 7 ամիսների ընթացքում հնչել են միջազգային հանրության կողմից, և թե այն կոչերի, որոնք վերջին 2 օրերի ընթացքում են հնչում Թուրքիին։
Ադրբեջանը ասում է, որ այս քայլը ոտնձգություն է, սադրանք իր տարածքային ամբողջականության հանդեպ, և այդ համաձայնությունը նախապես Բաքվի հետ Երևանը չի ունեցել։
Համաձայնությունը, որ Լաչինի միջանցքը պիտի անխափան աշխատի, նոյեմբերի 9-ի եռակող հայտարարությամբ է ամրագրվել, որի տակ դրված է նաև Ադրբեջանի նախագահի ստորագրությունը։
Իսկ այս հարցը, նկատի ունեմ օգնության հարցը, առհասարակ քննարկվել է բրյուսելյան կամ մոսկովյան հարթակներում։
Հայկական կողմը բոլոր հարթակներում, այս 7 ամիսների ընթացքում, բոլոր հանդիպումների ընթացքում, թե ադրբեջանական կողմի հետ և թե մեր բոլոր միջազգային գործընկերների հետ, մենք մշտապես բարձրացրել ենք և շարունակելու ենք բարձրացնել Լաչինի միջանցքի անխափան երթևեկի ապահովման խնդիրը։
Բաքուն պնդում է, որ Բրյուսելում եղել է պայմանավորվածություն աղդամի ճանապարից օգտվել, այլ ճանապարհ չկա, խաղն ավարտված է, ասել է Ալիևի օգնական Հաջիևը։
Նախ որևէ պայմանավորվածություն չի եղել, և դրա մասին արձագանք եղավ նաև պաշտոնապես Բրյուսելից, և Հայաստանի Հանրապետությունը, որպես նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարության կողմ, քննարկում է միայն Լաչինի միջանցքի ռեժիմի վերականգնման հարցը։
Դուք Բրյուսելի արձագանք նկատի ունեք բորել այսօրվա հայտարարությունը, որ չի կարող այլ ընտրանք լինել աղդամը, բայց ես այնուամենայնիվ ձեզ ուզում եմ հիշեցնել, որ եռակողմ բանակցություններից հետո Միշելը աղդամի ճանապարհի մասին խոսել էր, որ հումանիտար մատակարարումներ իրականացնելու համար թե այս ճանապարհը, թե այն կարելի է օգտագործել։
Այստեղ կարծում եմ ձևակերպումները շատ կարևոր են, և եթե ես ճիշտ եմ հիշում, Միշելը իր հայտարարության մեջ նշել էր, որ լսել են Ադրբեջանի առաջարկը իրականացնել մատակարարումները աղդամով, առանց որևէ գնահատական տալու կամ աջակցություն հայտնելու
այդ ճանապարհին։ Ասում եք, որ երկու տարբերակն էլ կարևոր եմ համարում այսպես հերցակերպ։
Հայաստանի Հանրապետության համար օրակարգում է Լաչինի միջանցքի վերաբացման հարց։
Հետևաբար, եթե Միշելը նման բան է ասում, չի նշանակում, որ այնուամենայնիվ աղդամի ճանապարհի հարցը քննարկվել է Փաշինյան, Ալիև, Միշել բանակցությունն պան Կոստենյան։
Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը չի քննարկել աղդամով որևէ մատակարարումների հարց եւ առհասարակ չի կարող քննարկել այդ հարցը, որովհետեւ տեսականորեն անգամ եթե նման հարց քննարկվի, ապա այդ հարցը պետք է քննարկվի շահառուների, այսինքն Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի հետ, իսկ նման քննարկում տեղի ունենալու համար անհրաժեշտ է, որ ի վերջո ստեղծվի միջազգային մեխանիզմ Բաքվի եւ Ստեփանակերտի միջև երկխոսության համար։
Այս բեռները դեռ ինչքան են մնալու կորնիձորում։
Այս պահին դեռևս այնտեղ կ
Վահան Կոստանյանը պատասխանում էր Կարլեն Ասլանյանի հարցերին, հաղորդումը դուք կարող եք նաև դիտել ամբողջությամբ բացելով մեր էջը ազատություն.am։ Միջդեր հարևանները մի թունոտ գաղափարել են անվերջ տարածում, դրա անունն է Արևմտյան Ադրբեջան, լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Լեռնային Ղարաբաղի հայերի իրավունքների եւ անվտանգության հիմնախնդիրը չի կարող փոխկապակցվել, այլ այդ թվում, ինչպես ձևակերպել էր Ռուսաստանի արտգործնախարարը, Հայաստանում բնակվող քաղաքացիների իրավունքների հարցի հետ։ Ըստ այդմ, Մոսկովյան վերջին Եռակողմ հանդիպման ընթացքում այս դրամաբանությունից դուրս քննարկում եւ առավել եւս համաձայնություն չի եղել, հայտարարում է պաշտոնական Երևանը։ Արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը, պատասխանելով ազատության հարցին, շեշտել է Լեռնային Ղարաբաղի հայերի տեղի բնիկ ժողովրդի իրավունքների եւ անվտանգության ապահովման խնդիրը իր խորքային բովանդակությամբ ամբողջապես տարբերվող եւ որևէ զուգահեռ չունեցող հիմնահարց է։
Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքների եւ անվտանգության հարցերի հասցեագրման խնդիրը մշտապես եղել է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության անկյունաքարը եւ հուլիսի 25-ին Մոսկվայում ու մինչ այդ այլ մայրաքաղաքներում Ադրբեջանի հետ տեղի ունեցած բանակցությունների ժամանակ հայկական կողմը բարձրացրել է եւ շարունակում է բարձրացնել Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության իրավունքների եւ անվտանգության երաշխիքների ապահովման հարցը։
Հայաստանի, Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների Մոսկվայում նախորդին կայացած Եռակողմ բանակցություններից հետո Սերգեյ Լավրովի խոսքից տպավորություն էր ստեղծվել, թե Լեռնային Ղարաբաղի հայերի իրավունքների ապահովումը բանակցությունների ընթացքում դիտարկվել է Հայաստանում ապրող ազգային փոքրամասնությունների իրավունքների պաշտպանության համատեքստում։
Ադրբեջանская сторона готова на взаимной основе такие же гарантии։
Ադրբեջանական կողմը փոխադարձության սկզբունքից ելնելով պատրաստ է համանման երաշխիքներ տրամադրել իր տարածքում ապրող մարդկանց։ Հետ այդ բոլոր կոնվենցիաների կիրառման առումով պատրաստ է նույնն անել այն մարդկանց պարագայում, որոնք ապրում են Հայաստանի Հանրապետությունում։
Գրաժանամ, կոտորի պրեժիվայուտ վ Ռեսպուբլիկե Արմենիա։
Հայաստանի արտգործնախարարի գնահատմամբ Լեռնային Ղարաբաղի բնակության իրավունքների եւ անվտանգության երաշխիքների ապահովման հարցը ըստ էության արձանագրված է նաեւ նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարությամբ, որտեղ առանձնահատուկ կետով նշված է, թե Լեռնային Ղարաբաղ, թե Լեռնային Ղարաբաղի տարածք, թե Լեռնային Ղարաբաղի հետ շփման գից հասկացությունները։
Նույն Եռակողմ հայտարարության 7-րդ կետը սահմանում է նաև փախստականների վերադարձ Լեռնային Ղարաբաղի տարածք եւ հարակի շրջաններ, ինչը մինչ օրս չի իրականացվել Ադրբեջանի կողմից։ Խոսքն այստեղ վերաբերում է այդ թվում Հադրութի, Շուշիի, Մարտակերտի, Ասկերանի, Շահումյանի, Գետաշենի շրջաններին։
Երեք հանրային հերոստանգերությանը տված հարցազրույցում Հայաստանի հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Էդմոն Մարուկյանը պնդել էր, թե բանակցությունների սեղանին ադրբեջանցիների Հայաստան վերադարձի թեման չկա, բայց եւ չէր բացառել, որ կարող է այդ թեման եւս հետագայում քննարկվել։ Այս դեպքում Բաքվից, Սումգայիթից ու այլ քաղաքներից ջարդերի ընթացքում տեղահանված հայերի հարցի հետ միասին։
Երբ որ պահը գա, որ դրա մասին այդ հարցը բացեն, առաջնային հարցը հետեւյալն է, որ կան փախստականներ Ադրբեջանից, եւ եթե կան փախստականներ կամ Հայաստանից գնացած այդ ժամանակ ադրբեջանցիներ, այդ դրանք են իրար հավասար, բայց Լեռնային Ղարաբաղը դրա հետ կապ չունի։ Ադրբեջանն ինչա ուզում անի, ուզում է Լեռնային Ղարաբաղը բերի դրան հավասարեցնի, որը չի ստացվում, որովհետև ի հակադրություն գոյություն ունի Ադրբեջանից փախստական դարձած հայերի խնդիր։
Քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանը շեշտում է, նման տեքստերը սովորաբար կողմերի հետ համաձայնեցվում են եւ հայկական պատվիրակությունը չեր կարող չիմանալ դրա մասին։ Կարծում է, Երևանի անգործության հետևանքով է նման ձևակերպում հայտնվել Ռուսաստանի արտգործնախարարի հայտարարության տեքստում։
Ինչ որ նորություն չէ, որ Ադրբեջանը ամեն անգամ բանակցությունների ընթացքում բարձրացնում է այսպես կոչված հայ-մտյան Ադրբեջանի համայնքի խնդիրները, եւ հայկական կողմը սկսում է խոսել Լեռնային Ղարաբաղում իրավունքների եւ անվտանգության միջազգային մեխանիզմի մասին։ Մեծ հաշվով այդ ամենը տեղի է ունենում նաեւ նախորդ հանդիպումների ընթացքում, ինչպես Վաշինգտոնում, այնպես էլ Բրյուսելում, սակայն այստեղ ամենախնդրավորիչ բանը իհարկե այն է, որ այդ կետը վերջ ի վերջո հայտնվեց հանդիպման արդյունքում հրապարակված հայտարարության մեջ, հրապարակային արտգործնախարար Լավրովի հայտարարության մեջ, եւ այստեղ գործ ունենք պարզապես հայկական դիվանագիտության ոչ կոմպետենտության հետ։
Գրիգորյանը Սերգեյ Լավրովի ձևակերպումը հայաստանյան դիվանագիտության հերթական պարտությունն է որակում, դա համեմատում Բրյուսելյան հանդիպման հայտարարություն տեղ գտած մեկ այլ ձևակերպման հետ։ Բրյուսելում Փաշինյանի ու Ալիևի հետ բանակցող Միշելը Լաչինի ճանապարհի բացման անհրաժեշտությունից խոսելուց բացի նաև կարևոր էր համարել աղդամով հումանիտար մատակարարումներ իրականացնելու Ադրբեջանի պատրաստակամությունը։ Փաշինյանն էլ ավելի ուշ հայտարարել, որ ինքը նման հարց չի քննարկել, պնդելով, թե նման մանդատ չունի։
Այս հարցը բոլոր բանակցությունների ընթացքում Ադրբեջանը բարձրացնում է։ Այստեղ խնդիրը այն է, որ հայկական կողմի անգործության պատճառով այդ ձևակերպումը հայտնվել է հայտարարության տեքստի մեջ։
Մինչ Երևանը վստահեցնում է, որ Հայաստանում ժամանակին բնակված ադրբեջանցիների ու Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքների հարցը չի դիտարկում նույն հարթության մեջ, այսպես կոչված արևմտյան Ադրբեջան համայն կազմակերպությունը այսօր կրկին հայտարարություն է տարածել, որում դարձյալ կոչ է անում Հայաստանի իշխանություններին հնարավորություն ընձեռել իրենց վերադարձի համար և այդ նպատակով երկխոսություն սկսել իրենց հետ։ Ադրբեջանի իշխանությունների անձամբ նախագահ Ալիևի հովանավորչությունն ու անվերապահ աջակցությունը վայելող կազմակերպությունը հուլիսի 15-ին Բրյուսելում տեղի ունեցած առաջնորդների բանակցություններից հետո պնդել էր, թե իրենց Հայաստան վերադարձի հարցը նաև Բրյուսելում է քննարկվել։
Այս ամբողջ ողբերգությունը պարտության հետևանք է, դաժան պարտություն, որի հետ առերեսվել է պետք։ Դարի ընթացքում շատ անգամներ են երկիրը նախազգուշացրել նման ողբերգական հանգուցալությունների վտանգի մասին, ահա 102 տարի առաջ հանճարեղ հեղինակը գրել է. Բերդը մտնելով ոսոխի սպաները գտել են ընկեր Վարոդյանին, բժշկին ու մազութի համոյին, Բերդի ամենաբարձր աշտարակի վրա Նաիրյան եռագույնի դողդոջ փայտի մոտերքը իրենց մազերը պոկոտելիս։ Ծանր բան է պարտությունը։ 2020 նոյեմբերի 9-ից հետո հայությունը ցանկանում է հասկանալ հերթական պատմական անհաջողության պատճառները։ Կահանձնաժողով պաշտպանության նախկին նախարարը այնտեղ շուտով կխոսի, լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Կալանավորված պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանը օգոստոսի 1-ին և 2-ին ազգային ժողովում կպատասխանի 44-օրյա պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող խորհրդարանական քննիչ հանձնաժողովի անդամների հարցերին։ Ազատությանը փոխանցեց հանձնաժողովականներից իշխանական պատգամավոր Արմեն Խաչատրյանը։ Անպիտան հրթիռների գործով առանձնապես խոշոր չափերով յուրացում կատարելու համար մեղադրվող Դավիթ Տոնոյանն էր պատերազմի ժամանակ ղեկավարում ռազմական գերատեսչությունը։ Հակակոռուպցիոն դատարանը 3 թույլատրեց նրան մասնակցել քննիչ հանձնաժողովի նիստին։
Օնլայն չի արվելու, Դավիթ Տոնոյանը գալու է հենց հանձնաժողով, նրան քրեակատարական հիմնարկից ուղեկցելու են ազգային ժողով, ուղեկցումը իրականացնում են հատուկ ոստիկանության ստորաբաժանումները։
Տոնոյանի փաստաբանը ազատությանն ասել էր, դատարանը թույլ է տվել, բայց Տոնոյանը կմասնակցի թե ոչ չգիտի։ Արմեն Խաչատրյանը պնդում էր, նախկին նախարարը մասնակցության համաձայնությունը տվել է։ Մինչև հանձնաժողով վարչապետի գնալը Տոնոյանը մասնակցության համար պայմաններ դրել, որ Նիկոլ Փաշինյանն էլ գա այդ նիստին ու այն բաց լինի։ Փաշինյանի կաբինետի նախկին անդամը այդ հայտարարության մեջ կասկածի տակ էր դրել բացառապես իշխանական պատգամավորներով աշխատող հանձնաժողովի անկողմնակալությունը։ Վարչապետի մասնակցությունից հետո սակայն մտքափոխվեց, որոշեց բացատրություններ տալ, ինչպես պատճառաբանել էր հաշվի առնելով հանրային պահանջը։
Ավելին ինքը ևս միջնորդություն է ներկայացրել դատարան, ուզում է գալ, և մենք նույնպես միջնորդություն ենք ներկայացրել, դատարանի որոշում պայմանավորված է երկու կողմերի միջնորդությամբ։
Հարցերի մի մեծ հատվածը Ըստ Խաչատրյանի պատերազմում պարտության պատճառներին են վերաբերելու։
Մենք իրեն առաջարկելու ենք ազատ շարադրել այն ամենը, ինչը գիտի, ինչը ուզում է ասել։ Նոր դրանից հետո կարծում կանցնենք հարցերի, բոլորին էլ այդ հարցերը տրվում են պատերազմի սկսելու առիթների վերաբերյալ, իր կատարած գործողությունների հարցերի մի լուրջ հատվածը վերաբերում է պարտության պատճառներին, վերաբերում է կոնկրետ հատվածներում պարտություն կրելու մասին, Շուշին է, Հադրութն է, 9-րդ պաշտպանական շրջանն է, և բազմաթիվ այլ հարցեր, զենքի մատակարարման և այլ ենթատեխնիկական ապահովման, մարդկային ռեսուրսների ներգրավման, կազմակերպվածության, հրահանգների, հրամանների, հիմնականում այս շրջանակն է ընդգրկում։
Արմեն Խաչատրյանի խոսքով Տոնոյանին փակ նիստում հարցեր կուղեն։ Այդ հանձնաժողովի բոլոր նիստերը բացառությամբ երկուսի, որոնց մասնակցում էր Նիկոլ Փաշինյանը, փակ են ընթացել։
Փակ ձևաչափով է լինելու։
Իսկ ինքը այդպիսի պայման չի դրել, որ բաց լինի և ինքը հարցերին բաց ձևաչափով պատասխան, ինքը տեղյակ է և համաձայնել։
Այո, ինքը տեղյակ է, այո, հա, ֆորմատին այո, տեղյակ է, համաձայն է։
Սոցիալական թեմաներ այս աշխարհում ամեն բան փող կապակցված է, բարդ է գյուղի գործը, թանկանում է արտադրանքը, վատ է, էժանանում է, վատ է, այս տարին Շիրակում թվում էր, թե եկամտաբեր կլինի, ծորենի լավ բերք է, բայց դարսի պես ռուս-ուկրաինական պատերազմը միջազգային շուկաներում խառնաշփոթ է առաջացրել, ռուսները իրենց արտադրանքը ուղղում են հասանելի վայրեր, դրանցից մեկը Հայաստանն է, ուստի ծորենի գինը ընկնում է։ Այս թեման շարունակում է Սաթենիկ Գազվանցյանը։
Հացահատիկի գործարկի տապալումից հետո միջազգային շուկայում ծորենի թանկացման ֆոնին Հայաստանում կտրուկ գնանկում է նկատվել։ 1 կիլոգրամի արժեքը 70-ից 90 դրամ է, իսկ սա կրկնակի էժան է նախորդ տարվանից։ Որն է պատճառը, ծորեն ներկրող գործարար Հունան Պետրոսյանը գնանկման 3 հիմնական գործոն է թվարկում։
Հայտնի պատճառներով գիտեք, Ռուսաստանի Դաշնությունում ծորենի արժեքը իջել է, ցածրացել են նաև լոգիստիկ ծառայությունները, այսինքն տեղափոխման վճարը, ու նաև ռուսական ռուբլին է կուրսն է ցածրացել։ Այս երեք հանգամանքը գումարվում է և միասին բավականին, այսինքն Ռուսաստանի Դաշնությունից էժան ծորեն է ներմուծվում, հիմնական պատճառը սա է։
Մեղրաշենցի գործարարն ասում է, ռուսական ծորենն այսօրվա փոխարժեքով վաճառվում է 40-ից 45 դրամով,
10 ռուբլու սահմաններում է, կախված տարածաշրջանից, մի քիչ ավել, մի քիչ պակաս։
Այս տարի կրկնակի նվազել են նաև լոգիստիկ ծառայությունների գները, սա ևս Պետրոսյանի գնահատմամբ Ռուսաստանի նկատմամբ արևմուտքի պատժամիջոցներով է պայմանավորված։ Եվրոպական երկրները նվազեցրել են ներմուծումը Ռուսաստանից, իսկ բեռնափոխադրողները մնացել են ԵԱՏՄ համեմատաբար փոքր շուկայի հույսին։ Հունան Պետրոսյանի կարծիքով, եթե այս իրավիճակում կառավարությունը քայլեր չձեռնարկի, գյուղացին նորից կսկսի քիչ ծորեն ցանել, բայց եթե համաշխարհային իրավիճակը փոխվի ու էժան ծորենի ներմուծումը կրճատվի, դա Հայաստանում լուրջ խնդիրներ կառաջացնի, ասում է։
Դա սա է մտա վախությունը, որ շատ հնարավոր է, եթե սա տևի 1-2 տարի, մարդիկ սկսեն չցանել, այլ եգամտի աղբյուրներ փնտրել, հետո երբ խնդիր առաջանա, բավականին այս ճեղքը վազքը դժվար կլինի փակել։
Այսինքն պարենի ապահովման լուրջ
խնդիր առաջ կտա
Հայաստանը։
Մենք դրա նախադեպը ունեցել ենք, մենք եթե հիշում եք, որ Վրաստանում մի թեթև պատերազմի նման բան եղավ Ռուսաստան հետ, ծորենի ներմուծումը այսպես կար ժամանակահատվածում ընդդվեց, մեր մոտ արդեն խնդիր էր առաջացել, այնպես որ սա ստրատեգիական նշանակության արդադրություն է և պետք է պետության ուշադրության ներքո լինի։
Մեղրաշենում շատերը դեռ նախորդ տարվանից անբարած ծորեն ունեն, Գառնիկ Մարզեցյանը 50 տոննա հացահատիկը չի կարողանում իրացնել, հիմա էլ նորն է քաղելու շուրջ 90 տոննա, 1 հեկտարի մշակման համար 250,000 դրամ եմ ծախսել, հիմա 80 դրամով ինչպես մթերեմ, հարցնում է։
Թանկ արտադրում ենք, էժան վաճառում ենք,
Իմի ոչ կան 70-80 դրամով։
Չեմ տա։
Չեք վաճառի։
Չէ, եսի պետի վարի թապեմ ու չեմ տա։ Տանիմ պարդան կենեմ, ծպնեմ գարդիր ես էտ պտաց։ Եդի հա 80 դրամի, տվեցի, մետոննան 80,000։ Մետոննան արդադրելու համար ինչքան եմ տվել ես։ 250-ից 300,000 ծախսն ելն եմ հեկտարի։ Հեկտարից պետք է միջին բերք 30 ցենտներ հանես, որ զրոյի կայնիս։
69-ամյա գյուղատնտեսն ասում է, այս գնով իրացնելը ձեռնտու չէ, կառավարությունը պետք է քայլեր ձեռնարկի։
Պետությունը մեր ինչ որ ունի Հայաստանում, այս մնացած ծորենները ընդունի որոշ նորմալ գնով, նոր ընդին շատ թողբերի։
Մեղրաշենի գյուղամիջում հավաքված տղամարդկան զրույցի հիմնական թեման էլ էր ծորենի գնանկումը, ասում էին Ռուսաստանն ու Ուկրաինան են պատերազմում, բայց իրենք էլ են դրանից տուժում, նույնիսկ 3-ից 4 հեկտար հող մշակողներն են մտածում այն կրճատելու մասին։
Ամեն հեկտարին 170,000 տուժվում է,
Իսկ անցած տարի ծորենի արտադրությունը խթանելու համար կառավարությունը 1 հեկտարի համար 70 և 120,000 դրամ սուբսիդավորում հատկացրեց։ Շիրակի մարզում օրինակ այս տարի շուրջ 5,000 հեկտար ավելի հացահատիկ են մշակել։ Հայաստանը հացահատիկի պաշարով ինքնաբավի երկիր չէ, 500,000 տոննա տարեկան պահանջարկի զգալի մասը, մոտ 70%-ը ներմուծվում է Ռուսաստանից։ Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմ պատուհաս, որը գերտերությունների ուշադրությունը ակամաշեղում է հայ-ադրբեջանական արճակատումից, լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ռուսաստանի նախագահն այսօր Ռուս-Աֆրիկա գագաթնաժողովի ժամանակ լրագրողների հետ զրույցում ասել է, որ ուկրաինական զորքերը ուժեղացրել են ռազմական գործողությունները։
Что касается последних дней, то да, действительно, мы подтверждаем, что боевые действия активизированы и существенным образом.
Ինչ վերաբերում է վերջին օրերին, մենք իսկապես հաստատում ենք, որ ռազմական գործողությունները զգալիորեն սրվել են, հիմնական բախումները տեղի են ունեցել, ինչպես ասում են արևմուտքում, հարձակման հիմնական Զապորոժիայի ուղությամբ։
Основные бои столкновения проходили на направление, как говорят на западе, основного главного удара на запорожском направлении.
Արևմտյան մի շարք հեղինակավոր մեդիաներ ավելի վաղ գրել էին ուկրաինական հակահարձակման նոր փուլի մեկնարկի մասին։ Հիմնական ուղությունը Զապարոժիայի մարզն է, որն ապահովում է ցամաքային կապը ռուսական ուժերի և Ղրիմի միջև։ Financial Times-ը բացի այդ գրում է, թե Ուկրաինան փոխել է մարտավարությունը հակահարձակման սկզբում քաոսից հետո, հղումանելով իր աղբյուրներին, թերթը հայտնում է, որ հակահարձակման առաջին փուլում ուկրաինական բանակը ականապատ դաշտերի պատճառով կորցրել է արևմտյան սպառազինության մոտ 1/5-րդը, այսօր Կիևը փոխել է մարտավարությունը և դա ըստ ուկրաինացի հրամանատարների շշափելի արդյունքներ է տալիս մարտի դաշտում, գրում է Financial Times-ը։ Հարձակողական գործողությունների փոխարեն ուկրաինացի զինվորականներն անցել են հրետանու զանգվածային կիրառման, ինչը թույլ է տալիս ապահովել առաջադեմ խմբերի առաջխաղացումը և առանց մեծ կորուստների հասնել մարտավարական հաջողությունների։ Միևնույն ժամանակ հոդվածում նշված է, որ արևմտյան դաշնակիցների մոտ մտավախություն կա, որ ուկրաինական զինված ուժերը շատ արագ են սպառում հրետանային արկերը և չափազանց դանդաղ ռազմական առաջխաղացումը կարող է թույլ տալ Ռուսաստանի նոր դաշտեր ականապատել և նոր ուժեր պատրաստել։ Հարավում ուկրաինական հակահարձակման նոր փուլի մասին այսօր հայտնում են նաև Bloomberg-ի և The New York Times-ի աղբյուրները, ինչպես նաև պատերազմի ուսումնասիրման ամերիկյան ինստիտուտը։ Մինչ այդ, այս գիշեր Ռուսաստանը հերթական հրթիրային հարձակումն է իրականացրել Օդեսայի մարզի նավահանգստային ենթակառուցվածքի վրա, ինչի հետևանքով զոհվել է 1 մարդ, վնասվել են Բեռնատար տերմինալներից մեկի արտադրական սարքավորումները, ադմինիստրատիվ շենք և ավտոմեքենաներ։ Ուկրաինական կողմի տվյալներով հոպը կարողացել է չեզոքացնել 2 կալիբր հրթիր և 8 անոթաչու։ Ռուսաստանը սկսել է ինտենսիվ հարվածներ հասցնել Օդեսային և Օդեսայի մարզին անցած շաբաթվա սկզբից, երբ հայտարարեց, թե դուրս դուրս է գալիս հացահատիկի գործարքից։ Ուկրաինայի իշխանությունները կարծում են, որ Մոսկվայի նպատակը հացահատիկի արտահանումը խափանելն է։ Հուլիսի 17-ին Կրեմլը հրաժարվեց վերսկսել իր մասնակցությունը Ռուսաստանի, Ուկրաինայի, Թուրքիայի և ՄԱԿ-ի հացահատիկի գործարքին։ Այն նախատեսում էր անվտանգ ծովային միջանցք ուկրաինական Սև ծովյան նավահանգստներից հացահատիկով և գյուղատնտեսական այլ ապրանքներով բեռնատար նավերի արտահանման համար առաջին հերթին Աֆրիկայի, Ասիայի և Մերձավոր Արևելքի ամենաաղքատ երկրներ, որոնք մեծամասամբ կախված են ինչպես ուկրաինական, այնպես էլ ռուսական հացահատիկի, ձեթի, սերմերի և գյուղատնտեսական պարարտանյութերի մատակարարումներից։ Մոսկվան ցանկանում է իր սեփական հովանոներքով ստեղծել դեպի Աֆրիկա բարենային միջանցքներ։ Ավելի վաղ Ռուսաստանի արտգործ նախարարությունը ասել էր, թե այդ միջանցքների ստեղծման հարցը այսօր Սանկտ Պետերբուրգում մեկնարկած Ռուսաստան-Աֆրիկա երկրորդ գագաթնաժողովի օրակարգի հիմնական թեմաներից մեկն է։
Ռուսաստանը պատրաստ է առաջիկա 4 ամսում անվճար 25-ից 50 000 տոննա հացահատիկ ուղարկել Զիմբաբվե, Բուրկինա Ֆասո, Սոմալի, Էրիթրեա։
Զիմբաբվե, Մալի, Սոմալի, Ցենտրալաֆրիկանսկա Ռեսպուբլիկա, Էրիթրեա։
Իդեպ Ռուսաստան են ժամանել Աֆրիկյան մայրցամաքի 54 անկախ երկրներից 49-ի ներկայացուցիչները։ Աֆրիկյան երկրների հարցերով փորձագետ Իրինա Ֆիլատովան ասում է, թե Աֆրիկյան երկրների նման մոտեցումը Ռուսաստանի նկատմամբ հասկանալի է։
Скажем, Эритрея зависит на 100% от импорта зерна.
Օրինակ, Էրիթրեան 100%-ով կախված է հացահատիկի մատակարարումներից, Սոմալին 90%-ով, Եգիպտոսը, Մադագասկարն ու Քենիան 70-ից 80%-ով եւ այլն։ Ուկրաինայի պատերազմը խաթարեց Աֆրիկա հացահատիկի արտահանման բոլոր սովորական ուղիները։ Ամեն ինչ վատ էր, նույնիսկ երբ հացահատիկի գործարքը դեռ ուժի մեջ էր։
Ազատության ռուսական հանրահայության եթերում ասել է Աֆրիկյան երկրների հարցերով փորձագետը։ Ազա Աբաբայան, Ազատություն ռադիո Կայան։
2022 թվականի փետրվարի 24-ին սկսված պատերազմով մեկնարկեց նաև նոր փուլ ոչ միայն Ռուսաստանի և Արևմուտքի, այլև Ռուսաստանի և Վրաստանի հարաբերություններում։ Թբիլիսին չմիացավ հակամոսկովյան պատժամիջոցներին և զարգացնում է համագործակցությունը ռուսների հետ, ծաղկում է զբոսաշրջությունը։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը։
Ռուս զբոսաշրջիկներով կռույզ նավը այսօր խարիսխ է ձգել Բաթումիի նավահանգստում։ Սոչիից դուրս եկած նավում ավելի քան 800 զբոսաշրջիկ կա։ Մտավարի արխի հեռուստաընկերությունը հաղորդել է, որ ընդդիմադիր ազգային միացյալ շարժման և լելո կուսակցությունների ներկայացուցիչները Բաթումիի նավահանգստում բողոքի ակցիայով են դիմավորել զբոսանավին։ Ռուսական առաջին ալիքը հաղորդում էր պատրաստել թուրքական Սևծովյա քաղաքներ ուղևորվող Աստորիա Գրանդ զբոսանավի մասին, որը մեկ օրով մտել է նաև Բաթումի։ Լրացուցիչ կանգառը որոշվել է կատարել զբոսաշրջիկների ցանկությամբ։ Կազմակերպիչները գտնում են, որ վրացական հանգստավայրը ավելի հետաքրքիր կդարձնի կռուիզը, մանավանդ ուղևորները լրացուցիչ փաստաթղթեր ձևակերպելու կարիք չունեն, հաղորդել է ռուսական հեռուստաալիքը։ Ռուսաստանի տարբեր քաղաքներից զբոսաշրջիկները ուրախ են, որ Թուրքիայի նավահանգիստներից հետո հաջողվել է նաև Բաթումի այցելել։ Նրանցից մեկի ասելով, իրենց հայտնել են, որ վերջին 7 տարվա մեջ առաջին ռուսական նավն է խարիզ ձգում այստեղ։
Ցանկանում ենք բոլոր տեսարժան վայրերը տեսնել, գոնե փոքրինչ հպվել մեր սիրելի Վրաստանին։ Ճանապարհը բացվեց Փարք Աստծո, ամեն ինչ լավ է։ Կարծում եմ նոր ուղիներ կբացվեն, նոր շոգենավեր այստեղ կմտնեն։ Մենք մի ամբողջ օր ունենք, կզբոսնենք, կզմայլվենք քաղաքի գեղեցկությամբ, ծովում կլողանք, գինի կխմենք, խինկալի խաչապուրի կուտենք։
Վրաստանի ծովային տրանսպորտի գործակալությունը պարզաբանել է, որ զբոսանավի մուտքը Բաթումի կոմերցիոն բնույթ ունի։ Նավը, նավի գերանցման ընկերությունը միջազգային պատժամիջոցների տակ չեն։ Այն նավարկում է խաղաղ օվկիանոսի արևմուտքում հարյուրավոր ժայռոտ կղզիների արշիպելագի վրա ընկած Պալլաու փոքր երկրի դրոշի ներքո, սպասարկվում է թուրքական կրուիզ ընկերության կողմից, գրանցված է հնդկական օվկիանոսի Սեյշելյան կղզիներում Goodwin Shipping Limited ընկերության անունով։ Այս տարվա սկզբին, հունվար ամսին, Վրաստանի ծովային տրանսպորտի գործակալությունը հերքել էր Սոչիի և Բաթումիի միջև ուղևորափոխադրումներ սկսելու մասին լուրերը։ Ապրիլին հերքել էր ռուսական մեկ ուրիշ կրուիզնավի հնարավոր այցը վրացական նավահանգիստներ։ Բայց վերջին ամիսների ընթացքում իրավիճակը արագորեն փոխվել է։ Մայիսին Ռուսաստանի նախագահը Վրաստանի քաղաքացիների համար չեղարկեց վիզային ռեժիմը, երկու երկրների միջև օդային հաղորդակցությունը վերականգնվեց։ Հիմա արդեն զբոսանավ է մտնում Բաթումի նավահանգիստ։ Նախորդին հայտնի դարձավ ռուս-վրացական համագործակցության ևս մեկ օղակի վերականգնման մասին։ Ռուսական «Դալ էներգոմաշ» մեքենաշինական գործարանը հայտնեց, որ 30 տարվա ընդմիջումից հետո վերականգնվել է սարքավորումների արտահանումը Վրաստան։ Ազոտային գազերի կոմպրեսորներ կուղարկվեն պարարտանյութեր արտադրող քիմիական գործարան, հայտնեց ռուսական ընկերությունը։ Մատակարարումը նախատեսված է Ռուսթավի ազոտ գործարանի համար։ Ռուսական լրատվամիջոցները նշում են, որ արևմուտքի ճնշումները «Դալ էներգոմաշին» ստիպել են նոր շուկաներ փնտրել։ Պաջամիջոցների պատճառով Խաբարովսկի գործարանը խնդիրներ ունի նաև բանկային փոխանցումների հետ կապված, բայց հիմա բոլոր պայմանագրերը վերաձևակերպվել են, որպեսզի վճարումները կատարվեն ռուբլիով։ Չնայած պաջամիջոցներին, գերմղիչ պոմպերի և տուրբինների առաքումը բարեկամ երկրներին կրկնապատկվել է։ 30 տարվա մեջ առաջին անգամ պայմանագիր է կնքվել Վրաստանի հետ, հաղորդում է Վեստի Խաբարովսկը։ Վրաստանի ընդդիմությունը արևմուտքը քննադատում են Ռուսաստանի հետ կապերը, համագործակցությունը վերականգնելու և զարգացնելու Վրաստանի կառավարության վերջին քայլերը։
Հայտնի է հազար խոշոր հարկատուների ցուցակը, երբ այն ուսումնասիրում ես, անմիջապես ըմբռնում ես, որ գրանցված տեղաշարժերը ակամա կապված են ռուս-ուկրաինական պատերազմի հետ, ինչու՝ կիմանաք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումից։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմից հետո էլեկտրոնիկայի ու ավտոմեքենաների ներգրմամբ զբաղվող հայաստանյան ընկերությունները շարունակում են ռեկորդային ֆինանսական ցուցանիշներ գրանցել։ Մասնագետները բացատրում են այս ընկերությունների բիզնես հաջողությունների գաղտնիքը դեպի սանկցիաների տակ գտնվող Ռուսաստան վերարտահանումն է։
Ներկրող և վաճառող կազմակերպությունների հիմնական շուկան եղել է Ռուսաստանի Դաշնությունը։
Նախորդին հրապարակված հազար խոշոր հարկատուների ցանկն է փաստում, որ այս ընկերությունները զգալ ավելացրել են եկամուտները։ Էլեկտրոնիկայի ամենախոշոր խանութներից մեկը Վեստան այս տարվա առաջին ամիսներին պետությանը 15.7 միլիարդ դրամ է վճարել, գրեթե 2 անգամ ավելի, քան 2022-ի ողջ ընթացքում, և այժմ Հայաստանի 7-րդ ամենախոշոր հարկատուն է։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմին նախորդած 2021-ին ընկերության ցուցանիշը 2 միլիարդ էր։ Այս տարվա առաջին կիսամյակում վճարած 15.8 միլիարդով ցանկում 6-րդը բջջային հեռախոսներ վաճառող Mobile Center-ն է, ևս 1.8 միլիարդ ու ընկերությունը կշրջանցի ամբողջ 2022-ի ցուցանիշը։ Նախապատերազմական 2021-ին 4.4 միլիարդ էին վճարել պետությանը։ Արևմտյան պատժամիջոցների պատճառով հեռախոսների, համակարգիչների, հեռուստացույցների և մի շարք այլ էլեկտրական ապրանքների բազմաթիվ հայտնի բրենդներ ռուսաստանցիներին հասանելի չեն, բացի լրացնում են նաև Հայաստանի միջոցով։ Ազատության հետ զրույցում ասել էր տնտեսագետ Սուրեն Պարսյանը։
Ռուսաստանցիներ, որոնք գալիս էին թեկուզ մի քանի շաբաթով Հայաստան, իրենք իրենց հետ տանում էին մեծ թվով էլեկտրատեխնիկա։
2022-ին Հայաստանից Ռուսաստան արտահանումը նախորդ տարվա համեմատ աճեց գրեթե 3 անգամ, գերազանցելով 4 միլիարդ դոլարը։ Հայկական ընկերությունների բիզնես հաջողություններին զուգահեռ արևմուտքն ուղիղ էր վրդով մունք արտահայտում դեպի Ռուսաստան արտահանման շեշտակի աճի վերաբերյալ։ Այս մասին և Միացյալ Նահանգներն էր խոսում, և Եվրամիությունը, հատկապես ընտրահարույց համարելով չիպերի տարբեր միկրոսխեմաների և այլ մասերի արտահանման ծավալները, քանի որ դրանք ըստ արևմուտքի ի վերջո կիրառվում են ռուսական ռազմաարդյունաբերության մեջ։ Հայկական երկու ընկերություններ արդեն իսկ սանկցիաների տակ են։ Մեկն էլեկտրոնիկայի մեծածախ վաճառքով է զբաղվում, մյուսը քիմիկատների լաբորատոր սարքերի ներկրմամբ։ Այս ընկերությունն ի դեպ նույնպես ընդգրկվել է հազար խոշոր հարկատուների ցանկում, վճարած շուրջ 250 միլիոն դրամով։ Պաշտոնական Երևանը մշտապես պնդում է, չի օգնում ընդգրկում Կրեմլին սանկցիաները շրջանցելու հարցում ու հավաստիացնում, բոլոր ուղություններով աշխատում են, որպեսզի և սանկցիաները չխախտվեն և պահպանվեն գործընկերային հարաբերություններն Արևմուտքի ու Ռուսաստանի հետ, իսկ թե ինչպես ստացվեց, որ հայկական երկու ընկերություններ պատժամիջոցների տակ հայտնվեցին, իշխանություններն այդպես էլ չմեկնաբանեցին։
Հայաստանի Հանրապետությունը նաև այդ և այլ հանգամանքների բերումով չի կարող իրեն թույլ տալ, որ հայտնվի արևմտյան պատժամիջոցների տակ։ Եվ հետևաբար մենք կգործենք Ռուսաստանի հետ հարաբերություններում ամբողջապես այն ծավալով, որը մեզ թույլ կտա չհայտնվել արևմտյան պատժամիջոցների ներքո։
Արտերկրից Հայաստան այստեղից Ռուսաստան ոչ միայն էլեկտրոնիկայի, այլև ավտոմեքենաների վերարտահանումն է շեշտակի աճել։ Աշխարհի ամենահեղինակավոր պարբերականներից մեկը Financial Times-ը այս ամիս հրապարակած ծավալուն հոդվածում պնդեց. Հայաստանից Ռուսաստան ավտոմեքենաների արտահանման ծավալները աճել են ավելի քան 200 անգամ։ Հազար խոշոր հարկատուների ցանկում այս անգամանքը ևս արտացոլվել է։ Օրինակ Toyota Երևան ընկերությունն այս տարվա առաջին կիսամյակում շուրջ 5 միլիարդ դրամի հարկեր է վճարել և ցանկում 30-րդն է։ 2021-ին ընկերության ցուցանիշը 2.3 միլիարդ էր։ 38-րդն Avantgarde Motors-ն է Mercedes-ի ներկայացուցիչը վճարած 3.7 միլիարդ դրամով։ Պատերազմին նախորդած տարի թիվը 4 անգամ պակաս էր՝ 900 միլիոն։ Ամենաշատ հարկեր վճարած ընկերությունը դարձյալ Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատն է։ Հաջորդում են Gazprom Armenia-ն ու Grand Tobacco-ն։ Առաջատար երյակը մնում է անփոփոխ։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։